Du lytter til en podcast fra Jyllands-Posten.
Velkommen til Hjalving ser rødt. Mit navn er Michael Hjalving, og jeg frygter, at det borgerlige Danmark og helt almindelige borgerlige danskere er blevet for malige, for liberale, for materialistiske og alt for forhippet på at realisere sig selv og på at følge deres sentimentale følelser. Borgerlige danskeres selvforståelse er snart sagt ikke til at skelne fra hippier og hipsters. De vil udvikle sig personligt og relationelt. De vil frigøres fra snærende bånd, såsom familien, ægtemanden eller konen, irriterende børn, grundlæggende færdigheder, gammeldags opdragelse, ja, høflighed, kristendom, nationalstaten og alt muligt andet bras. Men det finder vi altså ikke i Hjalving ser rødt. Hver gang inviterer jeg en eller to gæster i studiet og diskuterer ikke kun sædernes forfald, men også forsøger at vække den døde borgerlighed til live. Selv på Christiansborg, hvor Blå Blok synes at være nedsmeltet og fuldstændig udtjent. Mit afsæt er hver gang personligt, men mit mål er at gøre samtalen relevant for andre end mig og min mor. I et af de første afsnit af Hjalvings Rødt med politikeren Mette Thiesen og ekspolitikeren Søren Pind tilbage i september, der antydede jeg dristede mig til at antyde, at kernefamilien, altså far, mor og børn, ikke blot er en teknisk foranstaltning eller en af flere familieformer, men snarere en livsanskuelse, ja, en borgerlig livsanskuelse. Og det var mine gæster sådan set enige med mig i. Men de havde begge to svært, eller følte begge to, de havde svært ved at tale om kernefamilien, fordi begge to var fraskilte. Og i mine øjne, der var den episode, altså tilbage i september, karakteristisk for dagens borgerlige mennesker i Danmark. For at sige det lidt polemisk, så siger vi et, men gør noget andet. Vi siger for eksempel, at det er vigtigt at opdrage, at opdragelse er vigtigt, men bare ikke lige, når det gælder vores egne børn. Vi siger også, at klimaet er vigtigt, men bare ikke lige i dag, far skal have en ny SUV, altså en stor bil, firehjulstrækker. Eller en tohjulstrækker, som bliver kaldt en firehjulstrækker. Vi siger også, at boglig, håndværksmæssig og fysisk dannelse er vigtigt for vores børn. Men alligevel så overlader vi dem til skærme og holder helt op med at lære dem noget, mens de bliver tykkere og tykkere. Samtidig er mange borgerlige forældre begyndt at opføre sig som bedsteforældre. Det mener i hvert fald dagens gæst. Velkommen til dig, Finn Korså.
Tak.
Du er psykolog og parterapeut. Du har din egen private praksis nede på Vimmelskaftet i København. Og så har du skrevet en del litteraturbøger, som ikke kun er psykologiske fagbøger, men jo egentlig også er indeholder kulturkritikker. Du har blandt andet skrevet en bog, som jeg har læst, der hedder Naturens Mundre Søn.
Ja.
Og rigtigt. Du har skrevet den her kronik, og du har allerede røbet på vej ind i studiet her, at du har modtaget en del, jeg vil ikke sige hademails, men en del mails, og det var ikke alle sammen positivt. Hvad mener du med, at altså, almindelige borgerlige forældre i dag opfører sig som bedsteforældre?
Det er en lidt omfattende historie egentlig, fordi man kan sige, moderne forældre vil jo gerne gøre det godt. De vil jo gerne være kærlige over for deres børn og følger på mange måder tidens ideologiske bølge om, at det drejer sig om at give børnene kærlighed. Og det kan man jo ikke være uenig i. Men samtidig kan man sige, at når man så oplever, som jeg gør, mennesker, der søger hjælp, fordi de har problemer med deres børn, så er det altid forbundet med, at parforholdet ikke fungerer. Mm. Det er simpelthen sat ud på et sidespor eller nedtonet til stort set ingenting. Der går bare to voksne mennesker rundt, som ikke har noget sammen, men som har en masse med deres børn.
Mm. Det tror jeg, mange kan relatere til. Jeg kan i hvert fald i en vis grad. Så hvad gør de så? Altså, de har ikke noget med hinanden at gøre. De forgylder deres børn. De putter dem op på en piedestal. Vi plejer at kalde sådan nogle forældre for curlingforældre. Er det dem, du taler om?
Ja, det kan man godt sige. Det er et godt billede, curling.
Så man fejrer foran stenen, Så børnene ikke møder modstand.
Man vil gerne sørge for, at børnene ikke får noget modstand. Der er en eller anden filosofi bagved, som måske ikke er klart formuleret, men som handler om, at hvis børn får traumer i barndommen, så bliver de spoleret i deres voksenliv. Så man skal sørge for, at de overhovedet ingen oplevelser af traumatisk art får.
Mm.
Man rydder banen. Og tanken er jo sådan set smuk nok.
Hvad er problemet?
Problemet er, at man faktisk er nødt til at få nogle traumer i sin barndom. For det er et voksende menneske.
Ja.
Altså, ikke bare møder man jo tab, sorg og smerte igennem sin barndom. Man mister bedsteforældre, man mister måske mor og far bliver skilt, eller der sker andre ting af alvorlig karakter. Og disse traumatiske oplevelser er med til at rykke en ud af den barnlige selvoptagethed. Og er faktisk nødvendig for at kunne blive et voksen menneske.
Mm. Og det har mange forældre i dag, altså også borgerlige forældre, men borgerlige mener jo også, måske ikke nødvendigvis folk, der stemmer på en bestemt måde, men også folk, der opfører sig som borgerlige mennesker lidt kedeligt. De står op hver morgen, de går på arbejde, de har måske en lidt kedelig smag, de kører måske en lidt kedelig bil og så videre, så videre. Helt almindelige borgerlige mennesker, de bliver til bedste forældre. Altså, forklar lige, hvad du mener med bedsteforældre. Altså, det er jo generationen før os, ikke?
Hvis vi nu tager det sprogligt,
ja,
så ligger der jo i selve ordet bedsteforældre, at de er bedre end de rigtige forældre. Og det er jo en sproglig finurlighed, som man kan sige, hvor kommer den fra? Det er vel ikke børnene, der har givet navn af bedsteforældre. Men det er sådan set et meget godt udtryk, fordi det bedsteforældre jo ikke behøver, det er, de skal ikke tage sig og opdrage deres børn, eller deres børnebørn. De skal bare læse historier og lave en yndlingsret og tage på udflugt og hygge sig.
Ja.
Det er jo sådan set, og har vel egentlig altid været, bedsteforældrenes opgave.
Og det er bedsteforældrenes privilegium.
Det kan man også sige.
Men hvor er de egentlige bedsteforældre henne i det her? Er de røget ud af ligningen? Er de taget til Thailand? Mm. Eller hvor, er de ude at realisere sig selv, ligesom så mange andre almindelige borgerlige mennesker er begyndt på?
Jamen nu var det en pointe i kronikken, også lidt konstrueret, fordi det var et forsøg på at tegne billedet af de her curlingforældre, som forældre, der i virkeligheden vil overtage bedsteforældrenes plads.
Mm.
Og jeg tænker, den går bare ikke. Forældrene har en opgave. Mm. Familien har en opgave, og den er man nødt til at påtage sig.
Mm. Hvad er det for en opgave? Du var jo inde på det med opdragelsen.
Ja. Der er jo mange mennesker, der siger, at opdragelse er fuldstændig overflødig og unødvendig. Det kan man bare lade være med.
Yeah.
Og så må man jo spørge, hvad er meningen med opdragelse? Og det leder hen til spørgsmål om, hvad er meningen med en familie? Hvad er meningen med parforholdet? Hvorfor er det konstrueret, som det er? Og jeg tænker, at der er en mening med det. Og den mening ligger i, at barnet gennem en lang proces, lige fra det ganske lille og til den skønne dag forlader familien, gennemlever en lang løsrivelsesproces fra forældrene. For til sidst at flytte hjemmefra. Og det er en svær proces, fordi den handler om følelser, og følelser er ikke bare noget, man slukker for, ligesom man slukker for lyset på en kontakt. De forbliver i os på godt og ondt gennem hele livet. Men hvis man skal fungere som voksen menneske, så er man nødt til at kunne afmontere disse følelsesbindinger i en vis udstrækning.
Og være lidt ond en gang imellem, kræve nogle ting af sine børn.
Ja.
Hvad vil det sige?
Ikke at være ond, men altså det, at barnet bliver klar over, at min bestemmelse ligger ikke i at skulle være småkæreste med mor eller med far, men den ligger i, at en skøn dag, så frigør jeg mig, og så bliver jeg hvordan? Som mor og far, hvis de har et parforhold.
Mm.
Så parforholdet er på den måde et ideal for børnene, burde være det. Når der ikke er noget parforhold, når det er slattent og uden værdi, så har børnene ikke noget at orientere sig efter. De har ikke nogen fremtid at se, at pejle efter eller gå efter, ligesom den søfarende, der mangler et fyrtårn.
Mm-hmm. Mm-hmm. Nu kan jeg ikke huske, om det er dig, der skriver det, eller jeg har læst det andet sted. Det skyldes min dårlige hukommelse, men der er en, der siger på et tidspunkt, at opdragelse går ud på at sikre, at ens børn ikke er uudholdelige at være sammen med.
Ja, det er meget fornuftigt. Det er Jordan Peterson.
Det har han,
fuldstændig ret i, at en af de opgaver, man jo har, sådan helt i det praktiske, det er at sørge for, at andre mennesker kan holde ens børn ud. Ja.
Det er klart.
Kan jeg ikke være uenig i?
Nej, det kan jeg heller ikke. Du, i din kronik, der har du jo en kobling mellem 1968 og i dag. Du taler om to typer ungdomsoprør, som på en eller anden måde er skyllet hen over de seneste 50 års, ja, ikke kun familier, men samfund i det hele taget.
Ja.
Du skriver, og nu citerer jeg, i 1968, der var slagordene marxisme og klassekamp. I 2019 handler ungdomsoprøret om køn og kønskamp. Begge disse ungdomsoprør er en manifestation af magtkampe, der kunne og burde være afviklet og bearbejdet, mens børnene endnu var små. Citat slut. Altså, siger du, at 1968, som jo i høj grad har gearet det opgør med kernefamilien, som vi taler om, kunne have været undgået, hvis datidens forældre, altså mine bedste forældre, havde opdraget mine forældre bedre, eller sat den på plads, eller bearbejdet den der utilfredshed, som 68'erne slap af sted med?
Ja, altså det er jo blevet almindeligt at opfatte det sådan, at det store paradigmeskift, eller den store ændring i det moderne samfund, kom i 68 og 70 og
ja,
kvindebevægelser og så videre. Ja, ja. Men ser man nøjere på det, så opdager man, at den maskuline selvforståelse er en størrelse, der blev udhulet gennem hele århundredet. Hvis vi spoler tilbage i tiden og kigger ind i 1950'ernes familie, så gemte far sig bag avisen, og mor bestemte, hvordan børnene skulle opføre sig, og hvad der skulle foregå i familien. Mm-hmm. Skruer man tilbage til 1930'erne, så er det samme billede. Far fik fred, mor fik ret.
Ja.
Man kan se det i tidens litteratur, og skruer man helt tilbage til klunketiden, så kan man finde noget tilsvarende. Der var det ganske vist manden, der havde den juridiske magt i familien, men ikke den faktiske magt. Det var kvinden, der bestemte. Mm. Og kvinden blev knyttet meget tæt til børnene, hvilket betyder, at det bliver meget svært at løsrive sig og finde en moden identitet.
Som dreng så, eller som barn?
Mest for drenge. Det er meget sværere for drenge at frigøre sig og blive voksne, end det er for kvinder.
Så hvis vi skal prøve at holde perspektivet her, så kan man sige, at det, som vi taler om her, altså den borgerlige kernefamilies krise, det kan man jo godt kalde det, går tilbage til 68, som igen går tilbage til 50'erne, som igen går tilbage til 30'erne. Det er et ret langt perspektiv.
Og tilbage til klunketiden.
Og tilbage til klunketiden forinden.
Ja.
Så der har vi, det er jo sådan en lang perspektiv.
En lang kæde af man kan ikke rigtig tale om ideologisk bevægelse, for man kan godt spore den, når man kigger i litteraturen, men man kan fornemme, at mandligheden svækkes fra generation til generation, for til sidst helt at forsvinde i 68. Og det er jo grunden til, at 68-oprøret blev til et slags pseudo-oprør, for der var ingen døre sparket ind. Der var ikke nogen, der var ikke nogen, der stillede sig op imod dem. Der var ingen barrikader at kæmpe på. Det hele faldt til jorden.
Og det var udhulet, altså allerede inden de begyndte,
udhulet.
Der var autoriteterne var egentlig
var
bare
væk.
En kulisse. Det var papmaché, der var stillet op, og så vælter det ved den mindste modstand.
Netop, og det er grunden til, at 1970'ernes betonfeminisme kunne slå igennem, for der var intet modspil.
Så det er faktisk mændene, der har svigtet, kan man sige, familien.
Det kan man sige.
På et meget tidligt tidspunkt, altså for 100 år siden.
Ja, og man kan sige, problemet med det er, at der psykologisk talt er tale om, at det er meget vanskeligere at blive en voksen mand, end det er at blive en voksen kvinde.
Det er du nok nødt til at uddybe.
Ja, det vil jeg også gerne.
Især over for vores kvindelige lyttere.
Der er det ved det, at det er også litteraturen som hjælpemiddel, jeg bygger det her på. Mm. Og selvfølgelig min oplevelse med de par, jeg arbejder med i min praksis.
Mm.
Og det er, at kvinder modnes ved, via erotikken, via svangerskabet og via det at blive mor,
mm-hmm.
der modnes en kvinde. Det er relativt ukompliceret, kan
man sige. Det tager lige måneder.
Ja, Det kan man sige, men de fleste, hvis nogen ser bort fra fødselsdepressioner, så ved enhver jo, at en kvinde føler et enormt ansvar i det øjeblik, hun bliver mor. Mm. Så der træder hun ind i scenen, på scenen som en voksen kvinde. Mm. Det gør manden ikke. Hvorfor? Ja, det interessante ved det er, at allerede i begyndelsen af 16. århundrede, der blev der skrevet et teaterstykke, der røbede det. Det var Don Juan. Mm-hmm. Don Juan er manden, der går fra den ene kvinde til den anden, men det modnes han ikke af. Han tvinges snarere ind i en gentagelses, noget der ligner noget tvangsneurotisk, som han ikke kan komme ud af. Han bliver aldrig en moden voksen mand. Og så er det jo selvfølgelig, man må spørge, hvordan bliver man en voksen mand? Det gør man ikke ved kvinden. Det gør en dreng ved sin far. Og de der fædrene er som badebolde, så bliver det svært for en dreng at nå frem til den voksne mandlighed.
Mm. Det er en lang historie.
Det er en lang historie, men giver det mening?
Jeg er jo altid glad for at slå på 68, men du graver jo nogle generationer bagud og noget historie bagud for at forstå forudsætningerne for 68. Ja.
68 blev en succes, fordi det var på det tidspunkt, overflodssamfundet slog igennem. Og det gjorde det muligt, at hippiebevægelser og marxisme og sådan noget, kunne sprede sig som en pest, kunne man sige.
Mm-hmm. Virus, altså bakterie.
Ja. Ja.
Hvis vi nu går tilbage til dit citat der, hvor du laver en kobling mellem 68 og i dag, og taler om to typer ungdomsoprør, så kan man vel også sige, det er jeg i hvert fald fristet til at gøre, at det ungdomsoprør, vi ser i dag, altså det, der hedder klimakamp, i høj grad også, at det er sådan en slags nyt 68, det møder jo heller ingen modstand. Altså klimakampen er jo vundet, kan man sige, i løbet af 0,5. Det kan godt være, at vi stadigvæk lever, som vi plejer at gøre, og forbruger, som vi plejer at gøre, men hele vores politiske dagsorden er ændret. Altså den avis, som har til huse lige nedenunder det her studie, nemlig Dagbladet Politikken, er i dag en klimaavis. Den vurderer for eksempel den seneste finanslov udelukkende på et parameter, hvordan er det politiske indhold i forhold til klimaet. Klimaet er blevet altså solar plexus i det politiske system. Er det ikke en parallel? At du drager selv parallel, og prøver at sætte nogle flere ord på den parallel. 68 handlede om marxisme. I dag handler ungdomsoprøret om klima.
Nej, det er ikke den parallel, jeg sætter. Altså, jeg synes, det er meget fornuftigt, at klimaspørgsmålet fylder så meget, som det gør. Det har jeg ingen indvendinger imod.
Okay.
Det er hele identitetspolitikken, jeg taler om. Mm-hmm. Det er hele spørgsmålet om unge mennesker, sådan spørgsmål, som skal mindreårige have lov til at kunne bestemme, om de skal have kønsskifte. Skal man sige du, eller skal man sige han eller hun? Til en mand og en kvinde, og hele det spørgsmål om kønsidentitet, det er det, jeg taler om.
Og der ser du en parallel til 68. Altså,
ja, fordi jeg tænker...
Det ruller hen over os på samme måde, som marxismen gjorde i 70'erne.
Det gør det, fordi at der ikke længere er et solidt parforhold, som de unge kan orientere sig efter. Så orienterer de sig efter deres mavefornemmelser, og så skaber de deres egen og konstruerer deres eget køn. Det er der sådan set ikke noget mærkeligt i.
Nej, altså man kan jo sige, at barndom handler vel lidt om at lege med de der identiteter, men,
det gør det
men,
jo.
Der er ikke nogen forældre, der siger fra. Nej, der er tværtimod forældre, der siger, det er bare dejligt, Hans eller Hansine. Du kan vælge din egen identitet, som vi andre vælger slik nede i slikboden hver fredag
det ved
eftermiddag.
Jeg ikke, om forældre gør. Men
det er nogen, der gør.
Synden, synes jeg, består i, at forældrene opgiver deres parforhold. Det, der er det allervæsentligste og det mest centrale for et barn, at have noget at pejle efter, nemlig en mor og far, der holder af hinanden, og hvor barnet kan se og mærke, at mor og far har noget sammen, som ikke kommer barnet ved. Det har en utrolig stærk betydning for et barn. Mm-hmm. Og når det ikke er der, så er barnet overladt til sine mavefornemmelser, og det er ikke særlig godt. Det er fint at være at have mavefornemmelser. Det er udmærket.
Det er jo instinkt,
men man kan ikke bruge det som et mål.
Nej.
Og en vej i livet. Hmm.
De her forældre, de opgiver parforholdet til fordel for at hjælpe børnene, til fordel for den store kærlighed, de føler til børnene. Hvornår sker det? Altså, og hvem, altså rammer det alle? Altså, har du noget billede af det fra din egen praksis?
Altså, man kan jo sige, at nu indledte du jo med at tale om, at vi har nogle teorier om tingene, og så har vi en praksis.
Ja.
Og sådan er det jo altid. Der er altid en vis afstand mellem den praksis, vi udøver, og den teori, vi har om det, vi udøver. Og sådan er det selvfølgelig også i familien. Og når gabet mellem praksis og teori bliver for stort, så er det, at så opstår der nogle spændinger og nogle konflikter, og så udvikler der sig måske noget nyt, eller måske genetablerer man det gamle. Men det, jeg synes, der er spørgsmålet her, det er jo ikke et enten eller. Altså enten så kaster man sig over sine børn og bruger dem som erstatning for parforholdet, eller også så har man et parforhold og er ligeglad med børnene. Sådan er det jo ikke.
Nej.
Selvfølgelig er det sådan, at forældre og også bedsteforældre holder af deres børn og deres børnebørn og synes, de er noget ganske særligt. Selvfølgelig er det sådan.
Men jeg tænker på de forældre, der siger, jeg vil gerne være mit barns bedste ven.
Ja.
Det får det sådan fysisk dårligt, når jeg hører.
Ja, jeg synes, det er... efter min opfattelse, så burde man finde sine bedste venner blandt sine jævnaldrende.
Og det gælder både børn og voksne?
Det gælder både børn og voksne, ja. Jeg synes ikke... Jeg synes, det er en overskridelse af den intimitet, som man jo har adgang til og har mulighed for over for sine børn. Der skal være en respekt for barnet, for barnets verden og for den situation, barnet befinder sig i. Mm. Skal ikke involvere sit barn i private idéer og forestillinger. Der er jo nogle forældre, der ikke undslår sig for at trække dem ind i deres personlige konflikter og erotisk og sådan noget. Og det er efter min mening, det burde man lade være med.
Men der skaber man jo nogle traumer, som du tidligere sagde, kunne være nødvendige.
Nej, det er godt, du siger det, fordi jeg tænker, der er traumer, der er nødvendige. Der er livskriser, som er nødvendige for at udvikle sig. Men der er også traumer, som man godt kan undvære.
Som er påførte.
Ja, man kan godt undvære som barn at blive trukket ind i forældrenes privatliv og deres private problemer. Det synes jeg, man skal skåne sine børn for.
Nu har du jo lagt nogle ekstra lag til forståelsen af kernefamiliens og borgerlighedens krise her, altså kulturel krise. Du har talt om forudsætningerne for 68, og du har talt om 30'erne og 50'erne, og jeg er helt tilbage til klunketiden. Men der er jo en ny, hvad skal man sige, virkelighed derude også, som jeg ikke kan lade være med at spørge til, som er den digitale påvirkning af, altså hele den scene, som er kommet til, siden jeg var barn. Altså alle de her skærme, som jeg nævnte i introduktionen, som er der, og som jeg ved er der i familierne, og som sågar er der, når familien sidder og spiser aftensmad, og som er der, når familien er ude på restaurant. Det ser man jo igen og igen, hvis man drister sig ned til den lokale sushi-restaurant, og synes, man har råd til det, eller det er først på måneden, så ser man de her familier, kernefamilier, på overfladen sunde, borgerlige, lidt småkedelige familier, som sidder og spiser sushi, dyr sushi, og er travlt optaget af, hvad der sker på deres respektive skærme, altså på mobiltelefoner, iPads og hvad ellers har. Det er jo en ny, skal man sige, trussel mod kernefamilien, sådan som jeg ser det, hvis ikke det er, skal man sige, kontrolleret og modereret. Hvordan har du det? Hvad oplever du i forhold til det her med digitalisering?
Det er et udtryk for, at parforholdet har mistet, er blevet svækket, er blevet mistet sin styrke. Det er udtryk for, at mand og kvinde ikke selv sætter dagsordenen i en familie. Der er ikke noget, der er enklere end at omgås digitale medier. Man kan bare disciplinere og strukturere sin fritid og fortælle børnene, hvornår de kan bruge skærm og hvornår de ikke kan bruge skærm. Så det, du taler om der, det er simpelthen et symptom på, hvor svækket parforholdet er.
Mm. Men det er måske ikke så nemt endda, vil nogen sige, fordi det, der er sige, tidens valuta, det er jo opmærksomhed. Og opmærksomhed, det kan du kan mangedoble din opmærksomhed digitalt ved at få venner, altså og likes og så videre. Det er vel ikke bare sådan noget, der nemt kan ligesom skubbes væk, eller hvad?
I min optik, jo. De realiteter, de fleste familier lever under, det er, at de har noget familietid fra omkring klokken 4 til klokken 8 om aftenen, stort set. lidt mindre eller måske lidt mere. Mm-hmm. Der er ikke mere tid. Og hvis ikke man kan sørge for, at den familietid bliver til nærvær blandt familiemedlemmerne, så børnene får talt med far og med mor, og forældrene får talt med hinanden, og børnene får en kontakt med hinanden, så er der noget galt. Ja. Det handler ikke om, hvor mange likes man har på de digitale medier. Det, man kunne gøre, det er jo, at jo for eksempel, man kunne sige, når man kommer hjem fra arbejde, så kunne man sige til børnene, den første halve time, så skal mor og far lige snakke lidt sammen, så kan I kigge på jeres iPads. Og efter det, så er der familietid, og så er der ikke nogen telefoner, og ikke nogen
distraktioner,
og ikke nogen elektronik.
Nej.
Og det gælder selvfølgelig også de voksne. Ikke noget, man lige skal
tjekke. Det er jo problemet ligger måske mere hos de voksne.
Ja, selvfølgelig børnene. Ikke noget, man lige skal tjekke en mail, eller der er en vigtig telefonopringning. Man lukker simpelthen det, og viser dermed, hvor vigtigt familielivet er.
Find Korså, arbejdsmarkedet i dag, vil nogen sige, det er så kompetitivt, og det er så gearet til, at du skal læse mails om aftenen. Altså, der er jo mange af mine venner, som arbejder med nogenlunde det samme som mig, de sidder og arbejder til langt ud på natten.
Det er der heller ikke noget galt i. De kan jo, når børnene er lagt i seng, og der er ro i familien, så kan man jo sætte sig til at kigge på sine mails, hvis det er så nødvendigt. Mm. Man kan også læse det.
Men ikke sammen med børnene.
Men ikke sammen med børnene. Det har noget at gøre med at skabe et familieliv, hvor børnene kan mærke, at man er der, og man er nærværende. Mm.
Finn Korså, i gamle dage, altså det er jo tilbage i 60'erne og 50'erne måske, ikke?
Ja.
Og før det, der sagde man jo, at man skulle udholde alt i ægteskaber, man skulle forpligte sig på forpligtelsen, og man skulle ikke blive skilt. Og i dag der bliver folk skilt som altså var det nærmest moderne. Altså det er 50-50, ikke? Og 50% af alle par bliver skilt i dag. Det er jo en eksplosion. Det er jo en skilsmissekultur, vi lever i.
Det er også et resultat af 68. Fordi i takt med, at forældre vender deres opmærksomhed mod børnene og bruger børnene, eller ikke bruger, men altså bruger al deres opmærksomhed på børnene og forsømmer parforholdet, så har børnene ikke nogen mulighed for at frigøre sig fra forældrene. Når de når skilsår og alder og flytter hjemmefra, så er de stadig så følelsesmæssigt bundet til deres forældre, så de er nødt til at bruge det første ægteskab for at bearbejde løsrivelsesfølelserne. Når man så har været igennem et ægteskab, eller måske to ægteskaber, så er man efterhånden nået frem til en modenhed, så man kan finde ro i det tredje ægteskab.
Ja, fordi du er det på det tredje.
Jeg er på det tredje.
Du ved, hvad du snakker om.
Jeg ved godt, hvad jeg snakker om. Ja.
Jeg er stadigvæk på det første og ønsker at holde fast i det.
Kan jeg godt forstå.
Hvad er dit gode råd til sådan nogle kedelige, borgerlige mennesker som mig selv, der egentlig gerne vil forblive gift med den samme
Det er... Det er sådan set enkelt nok. Det er, at man holder fast ved det, man lærte hinanden at kende på. At man inviterer hinanden i byen på skift. At man sørger for, at der er noget tid til parforholdet. Når børnene er lagt i seng, og man har kigget sine mails igennem, så kunne man jo lige lægge noget tid ind, hvor man taler med hinanden. Hvor der er rum og mulighed for at få en vedkommende samtale.
Mm-hmm.
Det kan man gøre, og så kan man jo en gang imellem få børnene passet af bedsteforældrene. Hvis ikke de er i Thailand. Og så tage på et weekendophold og have tid til hinanden og på den måde genskabe parforholdet.
Jeg vil så sige, man skal nok ikke tage på spa-ophold til Skåne, fordi der vil man opdage, at man ikke er alene i det der spa-bad. Man står sammen med hundredvis af andre par, som præcis gør det samme, ønsker sig lidt mor- og fartid. Så spa i Skåne vil jeg ikke anbefale. Men har du andre forslag?
Jamen, altså, der er kroophold, der er storbyferier, der er masser, man kan gøre. Det afgørende er, at man indretter sig sådan, så der bliver tid til nærvær med den, man er gift med. Gå nogle lange ture, fortalt nogle ting igennem, og mærke, at man kommer tæt på hinanden, og få erotikken til at folde sig ud. Det er uendelig vigtigt.
Det lyder jo ret nemt.
I en vis forstand er livet ikke så besværligt. Vi er så dygtige til at gøre det besværligt. Og så dygtige med indvendinger.
Men hvor udbredt er det her blandt, man siger, de her borgerlige mennesker, som jeg forsøger at få i tale i programmet her. Altså jeg siger i min indledning, før du kommer på, siger jeg, at det er som om, at borgerlige danskeres selvopfattelse ikke længere er til skelne fra hippiers og hipsters. Altså det er som om, at det hele er smeltet sammen, og det har i høj grad at gøre med 68. Ja. Og det at være borgerlig er jo ikke særlig cool, det er jo ikke særlig smart, det er jo ikke noget, man scorer damer på, hvis man skulle være interesseret i det. At være borgerlig er jo at være lidt uopfindsom og fantasiløs. Det har vi lært fra Claus Rifbjerg, Susanne Brøgger og sådan nogle andre af de der 70'er-ikoner.
Okay.
Så, hvor udbredt er det her? Er det ligesom, giver du mig ret i, at familieidealerne på en måde er smeltet så meget sammen, at man kan ikke længere skelne mellem hipsterfamilier og borgerlige familier?
Det har jeg ikke rigtig nogen mening om. Altså de mennesker, jeg får kontakt med, de har nogle problemer, de slås med, og det er vidt forskelligt fra det ene par til det andet. Jeg synes, det er meget svært at kategorisere det for det ene. At sætte det hele over en kamp. Men jeg synes, at parforholdet, det borgerlige parforhold, som du kalder det, har masser af gode muligheder for oplevelser, for fantastiske ting inden for rammerne af det parforhold. Det er der bare at række ud efter dem. Jeg mener ikke, det behøver at være kedeligt. Absolut ikke. Det er der kun at underkende sin egen fantasi.
Finn Korså, tusind tak, fordi du var med her i dag med den her appel til borgerlige mennesker at finde deres indre fantasi frem og redde parforholdet, så de også kan redde børnene og kan redde opdragelsen og gøre det tåleligt for andre mennesker at være sammen med fremmedes børn. Tusind tak, fordi du var med i studiet.
Selv tak.
Således faldt ordene i denne udgave af Hjalving ser rødt. Mit navn er Michael Hjalving, og jeg ser rødt fra morgen til aften, og derfor inviterer jeg gæster i studiet for at finde ud af, om der også er grund til det. Vi taler om politik, vi taler om moral, vi taler om det borgerlige Danmark, eller hvad der egentlig er tilbage af det. Lyt med næste gang. Du finder podcasten på jyllandsposten.dk's podcastsektion, i iTunes, Spotify, eller hvor du ellers plejer at lytte til podcasts.
Du har lyttet til Jyllandsposten.